izimsekisi yenzile isinqumo. Abantwana bezizalwane zeZimbabwe abasoze benelisi ukuhlala bebhale imhloliso lonyaka. Banengi lonyaka abantwana abezehluleka ukuhlalela imhloliso. Izimseki lohulumende bayavumelana ukuba imhloliso ibhadalwe ngemali yamadola. Ababalisi lezisebenzi zikahulumende balabantwana abazahlalela imhloliso, bazalithatha ngaphi idola njengoba uhulumende salikubanikeza? Banengi abantwana abazehluleka ukubhadala ukuze babhale imhloliso.